No kyllähän nämä prosenttiluvut ovat todella isoja, mitä kirjastolainauksissa on. Se on tuplaantunut 800 000 lainausta nyt niin kuin vuonna 2800 äänikirjojen puolelta. Ja sitten samoin kustantamoiden nimikemäärät ovat huimia prosenttilukuja. Ja sitten nämä kaksi äänikirjatoimijaa, BookBeat ja Storytel, niin BookBeatillä on 130% kasvu tänä vuonna. Ja sitten Storytelillä 30-40%. Ne on huimia, vaikka nimikemäärät saattaa olla vielä vähän pieniä, että tuo prosenttiluku hämää, mutta kun on tutkittu, että kuinka paljon ihmiset viettää aikaa näissä, niin se alkaa olla jo merkittävä.
No miten sinä arvioit, että jatkossa tämä kirjamarkkina muuttuu?
No kun Turun kirjamessuilla oli keskustelu siitä, että uhkaako äänikirja tavallista kirjaa, niin otsikko oli väärä. Se tukee, siis se antaa tukea tavalliselle kirjalle, kirjamarkkinoille. Se lisää kirjojen mielenkiintoa. Ja sitten se, mikä on tässä mielenkiintoista, on se, että äänikirjojen kuuntelussa ei ole pelkästään tuoreimmat, vaan se jatkaa kirjan elinkaarta. Siellä kuunnellaan sellaisia vanhempia kirjoja, jotka on tehty paljon paljon aikaisemmin. Ja tietokirjat notkahti muutamia vuosia sitten. Nyt ne on taas nousussa äänikirjojen myötä. Eli kyllä se tukee ja antaa lisää kiinnostavuutta kirjalle, mutta kirjailijat voi olla kyllä erimielisiä siitä, että onko se uhka.
No kysytäänpä heiltä. Laura Paloheimo, Juha-Pekka Koskinen, molemmat kirjailijoita. Teiltä on julkaistu sekä painettuja teoksia että äänikirjoja. Mitä te ajattelette tästä, kun äänikirjojen menekki kasvaa? Laura Paloheimo.
No mulle tämä on ollut hyvä juttu. Mä oon kirjoittanut Storytel Originals-sarjaa ja nyt tulee toinen kirja ulos tässä jouluna. Niin on ollut kiva kirjoittaa kirjaa, mistä tietää, että sille löytyy kuuntelijoita, kun se on tietylle ikäryhmälle, 30-40-vuotiaat naiset, jotka elää ruuhkavuosissa, joilla ei välttämättä ole niin paljon aikaa keskittyä lukemaan kirjoja, koska saattaa olla väsynyt illalla, kun menee nukkumaan, kun on hoitanut perhettä ja lapsia koko päivän. Niin he kertovat kuuntelevansa kirjoja silloin, kun tekevät kotitöitä, kun ovat vauvakävelyllä, kuntosalilla, eli tällä lailla saavat siihen päiväänsä vähän semmoista niin kuin omaa aikaa, kirja-aikaa ja sitten ehkä mahdollisesti lukevat jotain ihan toisen tyyppistä kirjaa illalla, kun tavallaan että se korvaa sen, että olisivat lukeneet romaania vaikka. Niin mulle tämä on ollut hyvä juttu. Se on myöskin tuonut mun edellisiä kirjoja uudestaan niin kuin lainaukseen ja luettavaksi, koska osa niistä on jo poistunut kirjakauppojen hyllyltä, kun ne on jo aikoja sitten ilmestyneet. Niin se on ollut hyvä juttu. Tietenkin ymmärrän sen huolen siitä, että vähentääkö se lukemista. Ei se vähennä lukemista, se tuo lisää ihmisiä kirjoja pari, jotka olisi jo ehkä joistakin syystä väsyneet siihen lukemisharrastukseen.
Juha-Pekka Koskinen, äänikirja, uhka vai mahdollisuus?
Kyllä mä olen aika paljon samoilla linjoilla, että kyllä se niin kuin mahdollisuus on. Se, mitä mäkin olen kuullut, niin se tuo niin kuin ehkä semmoisia kirjallisuuden parin sellaisia ihmisiä, jotka tosiaan on jo vähän luovuttanut. Että se, mitä mä olen tuolla kentällä kulkenut ja saanut palautetta niiltä ihmisiltä, niin osa on ollut sellaisia, että ei ne niin kuin sitä painettua kirjaa olisi ostanut tai lainannut muutenkaan. Että ne on sitten äänikirjan kautta löytänyt sen uudestaan. Mutta on myös sellaisia ihmisiä ollut jonkun verran, jotka sanoivat, että he kuunteli äänikirjana tämän. Mutta hänestä oli niin hyvä, että hän meni ja hän osti sen tai lainasi sen. Haluaisit kuitenkin lukea sen vielä paperiversiona. Että kyllä se varmaan näin on ehkä, mitä tässä nyt tulikin, että tämä saattaa jopa tukea sitä kirjallisuuden tämmöistä laajempaa leviämistä.
No, seuraavaksi tekee heti mieli kysyä, että mikä ero sillä sitten on ikään kuin kokemuksena, luetaanko se kirja vai kuunnellaanko se?
Mulla on kaksisuuntainen, jos ei mielialahäiriö, niin kaksisuuntainen suhtautuminen siihen nimittäin. Kun mä luen hyvää kirjaa, mä saatan pysähtyä yhteen lauseeseen ja lukea sitä uudestaan ja uudestaan. Lars Sundin, missä musiikki alkoi, alkaa silleen, lopulta oli jäljellä Terrasson ravintolan kulmapylväs. Mä luin sen kolmeen kertaa uudestaan ennen kuin mä halusin mennä eteenpäin. Mutta kun mä kuuntelen, se menee äkkiä ohi. Mutta toisaalta Sofi Oksasen Puhdistuksen mä olin lukenut kaksi kertaa, kuuntelin sen äänikirjana CD:ltä ja pysähdyin kesken yhteen kohtaan lenkillä, kun mä tajusin. Se meni paljon syvemmälle korvasta sisään ymmärrettynä kuin luettuna. Että kun korvan kautta asia menee sisälle, niin sen teho voi olla huomattavan paljon suurempi.
Voiko tämä vaihdella tilanteesta toiseen päivästä toiseen, ihmisestä toiseen?
Tämä mieltymys kuunnella
niin,
tai lukea.
Sen ikään kuin vaikuttavuus, että se ei ainokaan samaa, että aamulla toimii toinen ja illalla toinen tapa.
Joo, kyllähän ihminen on jatkuvasti muuttuvassa tilassa, että itse kuuntelin Taija Tuomis ja Kuningas Koobran, kuuntelin sen ja se luki Erja Manto ja hänellä on tosi semmoinen karhea, lempeä ääni. Jollakin lailla Taijan kirjan tapahtumat tuntuvat jossain määrin ehkä miellyttävämmältä, että ne kertoi ihminen, että tuli semmoinen olo, että kaikki menee kuitenkin ihan hyvin. Että siinä oli mukana semmoinen tietty turva jollain lailla ja se oli tosi miellyttävä kokemus.
Joo, toi on aika hyvä, että mä niin kuin pääosin luen kaikki kirjat, koska mainitsit Taijan kirjeen. Minä juuri luin sen tässä toissa päivänä loppuun. Niin mähän tietysti, kun mä luen sen, niin mähän kuulen Taijan äänen, kun mä tunnen hänet. Niin. Mä kuulen, niin kuin, että se pään sisäinen ääni, joka sen tekstin muokkaa ymmärrettäväksi, että se on Taija, joka puhuu siinä. Että mulle varmaan olisi häiritseväkin ehkä äänikirjana kuunnella, että siinä olisi joku muu ääni. Ja kyllä se varmaan pitkälti riippuu sitä vireystilasta, että silloin kun on paljon virtaa, niin kyllä mä niin kuin luen mielelläni kirjat itse. Ja mulla on paljon sitä, että niin kuin Sepollekin, että mä palaan sitten kirjassa niin kuin eestakaisin. Jos mä kuuntelen jotain, niin et sä niin kuin ihan sillä tavalla lähde kelailemaan sitä eestakaisin. Hetkinen, että mitä se sanokaan, mitä se sanokaan, mitä se sanokaan, että ja siinä käyttötavassa varmaan on eroa.
Mutta jonkun verran huolta kannetaan siitä, että suomalaiset eivät enää lue tai pojat ei osaa lukea ja pitäisi lukea kirjoja. Niin mikä arvo lukemisella sinänsä on vai onko tässä nyt kyse siitä, että pääasia, että kirjallisuutta kulutetaan?
Molemmat sekä BookBeat että Storytel on tehnyt hienoa työtä ja he ovat tehneet markkinatutkimusta. Niin yllättäen ne, jotka kuuntelee paljon äänikirjoja, niiden tavallisten kirjojen lukeminen on lisääntynyt tai lukeminen ylipäätänsä on lisääntynyt. Eli siis se tukee vaan sitä lukemista.
Kyllä. Ja sen verran haluaisin sanoa tuohon, että näihin äänikirjan liittymiin kuuluu myös tämmöinen ikään kuin perhetili. Ja meillä se on isossa käytössä, että 11-vuotias poika kuuntelee lastenkirjoja aina kun puhelin ei ole minulla. Niin kyllä se lisää. Kyllä se lisää. Ja sitten se, mikä on hauska näissä Storytel Original-sarjoissa on se, että kirjoitetaan kuuntelua varten kirja. Kirjoitetaan se tunnin jaksoihin. Ja jokaisen jakson avaa tähän kirjan tunnelmaan sopiva tunnusmusiikki. Eli ollaan jo aika lähellä tämmöistä, voisi sanoa, TV-sarjojen kerrontatyyliä, maailmaa, eli kaikki elementit on tuttuja. Tätä kohti ehkä mennään muutenkin, jos ajattelee tietokirjoja, niin siellä voisi olla paljon erilaisia ääniklippejä, haastatteluosuuksia, ihan mitä vaan muita elementtejä, mitä ei niinkään ole vielä päästy hyödyntämään kirjamaailmassa.
Juha-Pekka Koskinen, mitä sinä sanot siitä, että kun kirja kirjoitetaan ensisijaisesti äänikirjaksi, niin miten se eroaa siitä, jos se kirjoitetaan luettavaksi?
Kyllä se eroaa. Että mä olen kanssa kirjoittanut Storylle niin kuin neljä äänikirjaa pelkästään äänikirjaksi. Ne on ollut just tällaisia, niin kuin, mitkä on jaettu tunnin pätkiin. Siinähän se rytmitys muuttuu aika olennaisesti. Että jos sulla on niin kuin jaksoja, 10 jaksoa, niin sä periaatteessa teet sinne 9 cliffhangeria, niin enhän mä romaania rakenna sillä tavalla, siis semmoista romaania, minkä mä kirjoitan suoraan niin kuin perinteisesti paperilla julkaistavaksi. Eli jos ajattelen näitä niin kuin viimeisiä töitä, niin kuin tulisiipiromaani, minkä tein nyt just, mikä syksyllä ilmestyi, niin ei siinä ole sellaista rytmiä kuin esimerkiksi siinä äänikirjassa, minkä mä tein keväällä Hautakellu muistaakseni, oli sen nimi, niin se rytmitys on erilainen. Ja kyllä se niin kuin vaikuttaa siihen kirjoittamiseen. Jos tehdään siihen sarjamuotoon, niin se romaanin rytmi on erilainen, tai siihen ainakin pyritään, koska muutenhan se hyöty siitä, että minä kirjoitan suoraan äänikirjaksi, sehän katoaisi. Mä pidän niitä formaatteja kuitenkin erilaisena. Sitten tietysti ne normaatkin romaanit, kun ne luetaan äänikirjaksi, niin ne on romaaneja, jotka on luettu äänikirjaksi. Ja mun mielestä siinä on ero.
On. Mutta tässähän ei ole mitään uutta. Siis ennen vanhaan nuotiolla kerrottiin tarinoita. Se oli kirjallisuuden alkuvaihe. Dostojevski kirjoitti cliffhangereita aina, kun lehdissä julkaistiin osana Karamazovin veljekset. Eli siis tässä vaan toistetaan sitä vanhaa tekotapaa, eikö?
Kyllä.
Tavallaan, mutta siitä tietysti siitä vanhasta tekotavasta on vähän tultu pois, että Karamazovin veljeksistä kyllä näkyykin vähän se, että se on niin kuin tilkkutekistä koottu. Että se
mun suosikki romaani.
Hiukan harhailee. Et kuitenkin se romaanin rakentaminen, siinä on niin kuin tietyt sellaiset vähän erilaiset, pitemmät jänteet, ja se, niin kuin se miten mäkin sitä rakennan, niin ne draamapisteet on niin kuin eri kohdissa.
No mitä voi sanoa siitä, että minkälaiset äänikirjat kiinnostavat ihmisiä, kun sitä ajatellaan sitä tilannetta, jossa äänikirjaa käytetään tai kuunnellaan. Siinä ehkä tehdään jotain muuta, ajetaan autoa, imuroidaan, perataan sieniä, mitä vaan, laitetaan ruokaa, vaihdetaan vaippaa. Ja sitten kun kirjaa luetaan, niin sitten sitä vaan luetaan, koska ei voi tehdä muuta samaan aikaan. Niin minkälaiset äänikirjat kiinnostavat?
Mä just eilen olin tästä puheessa ja kyselin niin kuin omistani, niin kyllähän se yllättäen taas on se, että dekkarit on niin kuin, mä olen tehnyt kaikenlaisia kirjoja, niin se on joka rintamalla se on sama. Siis jopa äänikirjoissa dekkarit on mennyt parhaiten. Lainauksissa, kirjastoissa dekkarit menee parhaiten. En mä tiedä minkä takia, mutta näin se vaan on. Ja kun pääsee niin kuin omista tekemisistään katsomaan sitä, niin sen huomaa, että kyllä se varmaan on, että se on jotenkin se jännitys semmoinen, missä sä et hirveästi joudu miettimään niin kuin syviä asioita, niin ne sitten toimii äänikirjanakin varmaan parhaiten.
Juonivetoisuus. Niin, juonivetoisuus on se juttu. Se, että kuunnellessa ei unohda, mitä siellä tarinassa tapahtuu, se on se juttu. Ja sitten se, että siellä on yllättäviä käänteitä, jotain, mikä yllättää, että oho, no olipas. Ja sitten sä kuuntelet sitä vielä eteenpäin. Ja sitten on ihan nyt mitattu sitä, että nyt on nousseet nämä elämänkerta. Niitä on nyt tulleet paljon, nyt on tullut paljon elämäkertoja ja tullut tietokirjoja ja niitä kuunnellaan paljon. Ja näitä semmoisia self-help-oppaita.
Joo, molemmilla elämäkerrat on ollut nousussa, kovassa nousussa, mutta mielenkiintoista, että tänä vuonna Storytelillä on Harry Potter ollut kuunnelluin ja Michelle Obama.
Hyvin erilaisia niin, asioita.
Niin. Joo.
No mitä te sanotte ansaintalogiikasta äänikirjoissa kirjailijan kannalta?
Niin, tässä tullaan nyt sitten, tämä niinku, kenttähän on niinku hyvin erilainen, se on fragmentoitunut siinä mielessä, että ansaintalogiikkoja on erilaisia. Sillä niinku, mitä me Lauran kanssa ollaan esimerkiksi kirjoitettu Storytelille suoraan, niin mehän tietysti saadaan siitä niinku normaali ennakkopalkkio, mitä kirjoista saadaan, ja sillä tavalla se on ihan kannattavaa kyllä. Mutta sitten kun ne kirjat menee myös sitä toista kautta, että me kirjoitan sen painetun kirjan ja se menee äänikirjaksi ja sitten se kiertää sinne lukuaikapalveluun, niin ei niistä lukuaikapalvelukuuntelusta sieltä kautta, niin kirjailija nyt kovin montaa kahvikupposta sillä kuuntelupalkkeella saa, että siinä mielessä se on vähän niin kuin kaksijakoinen. Että sellaisille varmaan, jotka ei kirjoita suoraan äänikirjoiksi, niin kyllä se niin kuin, jos he menettää painetun kirjan myynnistä, suoraan siirtyy sinne lukuaikapalvelun kuunteluihin, niin kyllähän sinne niin kuin rahaa kirjailijoilta katoo. Näin se vaan on.
Se on vaikea yhtälö.
Se on haitallista, jos kirja menee heti, kun se on ilmestynyt painettuna, ja että se menee heti näihin palveluihin. Se on haitallista, koska siinä menettää lainausta korvauksia. Ylipäänsä niiltä esiintymiseltä lähtee tietyllä lailla pohjaa. Kyllähän kuitenkin liittyy siihen, että tässä on tämä uusi ja jotenkin, että se pääsy tähän kirjaan on nyt tätä kautta, että se ostetaan tai näin. Että se on se vähin, mitä voisi ajatella, että kirjailija voisi sitä kirjan kirjoittamisesta saada, niin sen 5 tai 4 euroa, mitä hänelle sitten loppujen lopuksi tilitetään siitä kirjasta.
Eläkin pitäisi kirjoittamalla. Vielä arvostuksesta, kun Seppo sai aloittaa, niin Seppo saa lopettaa. Voitko ajatella, että äänikirjalla joskus voitetaan Nobelin kirjallisuuspalkinto?
Olipas yllättävä kysymys. Jos se on pelkästään äänikirjaksi tehty, niin voin kuvitella, jos akatemia on niin yllättävää kuin se oli Bob Dylanin palkitessaan.